Tergov hujjatidan. Grajdanka Shomadova, 7 noyabrdan 8 noyabrga o'tar kechasi qayerda edingiz? Mana shu, o'zimizning uyda. Kechasi bilanmi? Ha. Eringiz mabodo kechasi tashqariga chiqmadimi? Yo'q. Uyingizga biron shubhali odam kelmadimi? Yo'q. O'sha hodisa ro'y berganida siz qayerda edingiz? Ertalab sutga chiqdim, uzoq kutib qoldim. Sut yetmadi, qaytib kelsam. Yig'lamang, yig'idan naf yo'q. Kelsam, bu ahvol. Rustam akamni olib ketishgan ekan. Uy to'la odam, milisalar. O'ylab ko'ring-chi, grajdanka Shomadova. Eringiz bilan qaslashgan odamlar bormidi? Bilmayman. Erimning jahli yomon edi dedingiz. Aytingchi, masalan, qanaqa paytda jahli yomonligi bilinardi? Qulog'im sizda. Rustam akam nohaqlikni ko'rsalar chidab tura olmasdilar. Masalan, umumanda bizga umumiy gap emas, aniq dalil kerak. Aytingchi, qo'shnilar bilan munosabatingiz qanday edi? Xususan eringizning. Yangi odammiz, qo'ni-qo'shnilar bilan kirish chiqishimiz yo'q hisob. Faqat Qurbonoy xolani tanirdik. Kim u Qurbonoy xola? Bir uyda turamiz. Farrosh xotin, yaxshi ayol. Bironta qo'shni bilan san menga bormaganmisizlar? Yo'q. Yaxshilab eslab ko'ring. Yo'q dedim-ku. Menga qarang, grajdanka Shomadova, biz haqiqatni aniqlashimiz, eringizning qotillarini topishimiz kerak, tushunarlimi? Qo'ni-qo'shnilar orasida marhum Shomadov Rustamga qasd qilganlari yo'q deb tasdiqlaysizmi? Bo'lmasa mana protokolni eshiting. Shu yil 22 oktyabr kuni kech soat 23:40 minut o'tganida Shomadov Rustam 10 uy, 35 kvartirada yashovchi grajdanin Vasiliyev Grigoriy Stepanovichning eshigini taqillatgan. Vasiliyev eshikni ochishi bilan karate usulini qo'llab, uni yerga ag'dargan va bundan keyin jim yurmasang so'yib tashlayman deb dag'dag'a qilgan. Vasiliyev militsiyaga shikoyat yozgan, ammo ertasiga davosdan kechib arizasini qaytarib olgan. Bu hangomadan xabaringiz yo'qmidi? Nega xabarim bo'lmasin? O'z ko'zim bilan ko'rganman. Vasiliyev dedingizmi? O'sha kundagi qilig'i uchun toshbo'ron qilsa arziydi. Ishonmasangiz o'zini chaqirib so'rab ko'ring. Bu yog'i sizning ishingiz emas, grajdanka Shomadova. Aytingchi, mabodo eringiz keyingi kunlarda Vasiliyev bilan to'qnashganmidi? Yo'q, menimcha yo'q. Marhum Shomadov ko'p icharmidi? Yo'q. Ba'zan ichardilar.